Reciclad en 3, 2, 1, ¡ya!
Hola, somos los nenos y nenas de quinto.
¿Cómo es que estamos de nuevo en las ondas?
Gracias a Radio Voz,
una emisora de radio a nivel estatal.
Visitó unos OSE y propúsonos hacer un reto.
¡Cal!
Crear un podcast de un máximo de 10 minutos.
Reto bastante difícil, ya que normalmente hacemos programas más longos.
Pero hemos conseguido, haciendo un podcast de...
Os residuos que xera o ser humano.
¿Cuántos residuos producimos?
Pues los datos informan de que aproximadamente xeramos 2.100 millones de toneladas de residuos cada año.
Que podrían encher más 800.000 piscinas olímpicas.
China, Estados Unidos, Rusia y Japón están entre los países que producen más residuos.
¿Ese falamos de plásticos?
Producimos aproximadamente 359 millones de toneladas de plástico ao ano.
Y tenemos que tener en cuenta los siguientes datos.
O plástico tarda entre 100 y 1000 años en desintegrarse.
¿Tanto?
Sí, sí. Por ejemplo, una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse.
Más de 5 vidas nosas, canto menos impresionante.
Con moitas máis cousas impresionantes que escoitaremos ao longo deste podcast.
¡Comezamos!
Falemos dos plásticos en mares e océanos.
Primeiro, imos informarvos de algúns datos importantes e alarmantes sobre esta temática.
Cada segundo tiranse 200 kilos de plástico ao mar. O 70% baixo ao fondo e o 15% quedase flotando. O 82% do lixo que se tiran ao mar son plásticos. O 50% son plásticos dun único uso. Cales son as consecuencias de todo isto? Morte de animais e formación de illas de plástico.
¿Illas de plástico?
Sí, as illas de plástico son illas que se forman nos mares e océanos pola acumulación de moito plástico.
Fórmanse en determinados lugares debido ás correntes mariñas.
Nos imos falarvos da illa de plástico máis grande do mundo, o maior vertedoiro oceánico.
A illa de plástico do Océano Pacífico.
Foi descuberta en 1997 polo oceanógrafo estadounidense Charles Moore.
Está situada entre California e Hawái.
Sabedes que triplica o tamaño de Francia?
Dice tamén que ten o tamaño de España, Francia e Alemania xuntas.
Abarca unha extensión de 1,6 billóns de kilómetros cuadrados, por iso xa se chama o séptimo continente.
Esta illa está formada por unhas 80.000 toneladas de plástico.
Debido a esta situación, morren miles de animais mariños ao ano por consumir plástico.
E claro, se os peixes comen plástico e nos comemos os peixes, nos tamén comemos plástico.
De feito, crese que inxerimos 5 gramos de plástico cada semana.
Uau, acabo de enterarme de que estou contaminándome a mí mesma sen darme conta.
Así é, pero que sacamos en conclusión de todo isto?
A vida mariña foi reemplazada por lixo.
Os animais mariños necesitan o seu fogar.
Se queredes que esta situación cambie...
¡Non tiredes lixo! ¡Coidade o planeta!
Os nenos e nenas de quinto tivemos hai pouco unha excursión.
Cal foi o obxectivo desta excursión? Recoller o lixo que a xente tira ao medio ambiente.
Fomos dando un paseo por Olla, por o Camiño de Santiago, aproximadamente durante unha hora.
Dividimos a clase en dous grupos. Unha metade foi dirección Bayona e a outra dirección Olla.
Íamos con bolsas, recollendo o lixo que atapábamos polo camiño.
Sabedes cantas bolsas enchemos?
6 bolsas de 30 litros que, despois de pesalas, averiguamos que pesaban aproximadamente 10 kilos.
Por lo tanto, recollemos 10 kilos de lixo nunha hora.
¡Guau! ¡Vaya pasada! E tamén, vaya pena, non si?
Pois sí. Se recollemos tanto lixo en tan pouco tempo, significa que a xente tira moito lixo ao medio ambiente.
Sabedes que imos facer con todo o lixo que recollimos?
Vánolo contar os nosos seguintes compañeiros.
Así que...
Prestadlle moita atención.
Adiante.
Thank you. podemos facer co lixo que recollimos?
Tíralo de novo ao medio ambiente.
Leválo para casa.
Reciclalo no contedor correspondente.
Comelo.
Non, está destolos ou que?
Entón, que imos facer co 10 kilos de lixo?
Pois decidimos crear unha escultura dunha tartaruga usando estes residuos.
Como se nos ocorreu esta idea?
Pois tivemos unha clase de plástica na que fixemos un traballo de investigación.
E que concluímos desta investigación?
Que hai moitos artistas que empregan lixo para crear as súas obras.
E a súa maneira de protestar de que hai moito lixo no medio ambiente.
Coñecedes algúns destes artistas?
Sí, algúns deles son...
Vic Muñiz, de Brasil. A súa obra céntrase en crear retratos de persoas.
Alejandro Durán, mexicano. Elabora fotografía e vídeo empregando lixo.
Leo Sewell, de Estados Unidos, e Artur Bordalo, de Portugal. Estes artistas crean esculturas de animais.
E nos imos facer o mesmo. Crearemos unha escultura dunha tartaruga con todo o lixo que recollimos.
A ver como nos sae, pero sen dúbida a nosa intención é boa.
Traballando esta temática, chegamos hasta esta reflexión. Se queremos cambiar a situación actual, non podemos xerar tanto lixo. Intentemos entre todas e todos reducir a produción de lixo.
Reutilicemos, intentemos darlle unha segunda vida a residuos.
E o lixo que non podamos reutilizar, debemos reciclalo, tiralo no contedor correspondente.
Ademais, nos podemos axudar con pequenas accións.
Por exemplo, cando damos un paseo, podemos levar unha bolsa para recoller o lixo que imos atopando.
No colexio, podemos traer a merenda nunha fiambreira.
E tamén podemos evitar os plásticos dun único uso.
Concienciémonos, todos podemos axudar.
E, como non podía ser de outra maneira, para rematar este podcast,
e aproveitando que o PDI deste ano é cine, imos recomendarvos unha película sobre esta temática.
Out there is a world outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby.
Wall-E.
Wall-E? De que trata este filme? Pois que o ser humano tivo que abandonar o planeta Terra debido á contaminación,
especialmente debido á gran cantidade de residuos que había neste planeta.
Pasaron a vivir nunha nave espacial. En este punto aparece Wall-E.
Despois de centos de anos facendo aquilo polo que foi construído, limpiar o planeta do lixo, o pequeno robot Wall-E ten unha nova misión cando coñece a Eva:
levar a planta ao capitán da nave para que os humanos volvan á Terra.
Porque se hai unha planta, quere dicir que pode haber vida no planeta.
E recordade, a Terra é o noso fogar.
Coidemos o medio ambiente e ensinade que o valor da vida.
We'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a whirl.